Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Dragoslav Ražnatović je jedan od naših najtrofejnijih košarkaša. Od kada je ušao u državni tim posle evropskog prvenstva u Beogradu 1961. učestvovao je i dao ogroman doprinos svim uspjesima jugoslovenske košarke 60-ih. Osvajač je srebrne olimpijske medalje sa igara u Meksiku 1968. titule nezvaničnog prvaka sveta i još 3 srebrne medalje, 2 sa svetskog i 1 sa evropskog šampionata. Za Beogradski radnički je igrao 18 sezona, a bio je i kapiten tima koji je 1973. osvojio titulu državnog prvaka, jedinu u istoriji kluba.
Ja sam učiteljsko dete, meni su i baba i deda i otac i majka bili učitelji, s tim što mi je otac kao član komunista išao u partizane i 42. u Crnoj Gori, on je iz sela Dujeva na putu rijeka Crnovića, Virpaza, na 4 km od rijeke. Bio je učitelj i u Makedoniji je upoznao moju majku, jer je kao član saveza komunista onda mladi prebačen u Makedoniju po kazni, tako je baš priča. Kad je rat krenuo, on je 41. otišao u Crnu Goru, vratio se, su ga pozvali ovi njegovi iz te partijske ćelije, valjda se to tako kaže. Italijani su ga uhapšili i streljani, tako da ja se njega i ne sećam i postoji priča da je on, kad sam ja napunio godinu dana, 42. 19. aprila na taj dan i ubijen na rijeci Crnović. Kao odmazda, zato što su tada partizani za neki brod koji su oni potopili, to je bilo odmazda, pokupili su mušku čeljad po selima u toj okolini rijeke Crnoviće i on je bio među njima. Ja sam rođen u izbeglištu, a meni nije majka Makedonija, moji su, baba mi je Sjenica, deda je od Cerića, mada nema veze sa ovim Cerićima, iz Bosne sad, nije ni on Makedonac, on isto tamo kao učitelj bio, imao je posao knjižaru i oni su tamo živjeli, a ja sam rođen 41. jer su tada počeli da beže s juga. To je znači već ratno stanje, Bugari ušli u Makedoniju i mi smo se furgonom, vozom prebacivali ka Beogradu i 43. smo se obreli u Ripnju pored Beograda, gde je moja majka dobila mesto učiteljice, isto i tetka koja je bila prosvetni radnik i tu sam ja sa moja 3 brata, sinovi moje tetke, odrast u Ripnju i tek u 10-11 godina to ovde smo stigli, valjda kad sam imao 2-3 godine prešao u Beograd kod Kalinića pijaca živim. Znači ja sam rođen u Vranju kad sam tražio dokumenta iz Vranja da mi pošli zbog nekih potreba ovde, oni su me uputili na Niš i onda sam kostao da su mi dokumenta na onoj upisu u knjigu rođenih, se nalazim u knjigama u Nišu, znači to je sve bilo u nekom transportu ka Beogradu gde smo se obrali, malo pre sam rekao, 43. ili 4. ne znam tačno. U Ripnju, to je onaj seljački sport, lopta, fudbal. U ono vreme smo bili presretni, jer otac moje braće je emigrirao u Ameriku. On je bio oficir kraljeve vojske i nije se vratio u zemlju, nego je otišao u Ameriku emigrirao. I onda me poslao fudbal koji je u to vreme u Ripnju bio čudo. To su svi gledali i hoću ja kažem, mi smo igrali sa krpenjačama po onim poljanama, tamo bio i fudbalski teren i kao i sva normalna deca trčali smo, igrali smo jedino fudbal u to vreme. Ja sam došao u Beogradsku Planiće pijacu na uglu Save Kovačevića i današnje Mileševski. I Sinđelićeve, tu sam živeo sa babom i dedom i moja majka koja je ostala udovica i za košarku ništa nisam znao, sve što sam jednog majskog dana išao gore u Pionirski grad. To vreme se održavao onaj čuveni tašmajdanski ženski turnir da su učestvovala reprezentacija. Ja se sećam iz tog vremena one čuvene generacije iz Crne zvezde i Baraga i Cica Kalušević i Branko Prelević i Beba Gec. Tada sam prvi put spoznao šta je košarka. Normalno, kao klinac kroz novine sam to pratio, ali na utakmice niko nije išao i to mi i dan danas se sećam tog događaja. Smo mi došli u Pionirski grad, one su bile tamo, malo se šetile po Pionirskom gradu pred utakmice koju su igrali i bile su na onim ljuljaškama tamo i mi smo prišli. One su bile prema nama ljubazne kao klincima. To je valjda mojih 10 godina koliko sam u to vreme imao. U 14. Beogradsku malo pre spomenuti Skenđić, Dragoslav misli da mu beše ime, bio u Basku trener. On je počeo trener u Radničkom, a tu je blizu normalno. Svi smo mi bili oko 14. Beogradsku, on je tamo stanuo kod Božde Rađije i on je mene, Nikolajevića, Prokića i Perovića, to su moji školski drugari iz razreda, poveo gore na Radnički i otišli smo gore, ja sećam, to je bio zimski raspust, februar, valjda, mesec. Kada smo otišli na trening u malu salu Radničkog, tako zvanu boksersku, tamo gde se ring nalazi, to nije bio trening, nego to igrali smo se sa loptom, ali smo i košare počeli. Valjda sam tada prvi put i pokušao da ubacim loptu u koš. Pošto ništa drugo nisam imao, otišao sam u takozvani baletankama. To su one kao čarapa što se navuče dole kože. Ja sam to jedan imao i otišao sam tamo i sad možete upomenuti na što je to ličilo, baletanke koža dole parket. Klizao sam, ali dobro, to nije ni bio nikakav trening, ne učisto upoznavanje. Sa Borom Cenićem, evo dan danas živ čovek. Viđamo se povremeno sa tim starim igračicama i igračima Radničkog, jedan put meseču, dva meseca, jedan put se viđamo gore u kafani na bulevaru Sveti Nikola. To je moj prvi susret sa košarkom i posle toga sam ušao i krenuo polako da treniram. Radnički mi je bio blizu i kad je došao raspust, onda smo celo leto proveli na onoj šljaci Radničku Stinsko smo počeli, ja gledam i utakmice i prvog muškog i prvog ženskog tima, a da bi mogli da igramo i baskete u podne, trenizi su bili popodne, naš zadatak je bio da obeležavamo teren sa onim belim prahom, sa onom spravom kojom se ide i udara, i tako smo mi obdržavali teren, pred utakmicu crtali ga, onda i na poluvremenu ili u toku utakmice ako se negde desi da se obriše linija, da li je aut linija, da li je reke, onda smo mi tu trčavali i to popravljali. Svi smo to volili da radimo. Kad sam spomenuo na Radnički, tu je već onaj čuveni ženski tim koji je posle bio 4 puta prvak Jugoslavije sa Milicom Radovanović, Boska Pešić, kasnije došla Zagar Žeravica, Jelica Kalinić je kasnije došla, Verica, ne znam kako se prezimala, koja se posudala za Pljaku. I...
Bila je neka Nešić.
Jeste, Biljana Nešić je bila i Kića, i ona je bila reprezentativka, pokušao sam da ove reprezentativke nabrojim.
Pričali ste malo o tim uslovima, počeli ste u bokserskoj sali da trenirate, pa na šljakanom terenu. Da li je bilo svlačionica, kakva je bila oprema, kako ste se snalazili za lopte? To je sredina 50-ih, vreme o kojem pričamo.
Da, to je 55-a recimo. Pa patike, to je za nas bilo nešto izmišljeno. U ono vreme vrlo popularne patike su perga. Čovjek, kad ima te patike, kao da ima danas avion, malo. Za košarkaša, ću kažem, ono koje trenira. Svlačionice su bile solidne, mada nije bilo normalno tople vode, nego kada je leto, onda ne treba topla voda, onda smo imali na brzinu tuširanje i tako dalje. Bile su 2 svlačionice, levo i desno, desno bila recimo ženska, levo muška, dobro. Bilo je nas i igrača koji smo namerno ulazili u desno. Kada one počinju da se presvlače, kraj treninga, mi dolazimo na početak treninga. Dole je bila crvena šljaka. Ja sam igrao i na šljaci, i na betonu, i na asfaltu, i na Itisonu. Sveća se, igrao sam jednu turniju, jedan u Austriji, u Beču, na Itisonu. I normalno 68. sam došao na parket kao reprezentativac. Imao sam te utakmice, ali liga je počela zvanično s igru u halama 68. godine. U Beogradu u hali i tako dalje, po Jugoslaviji već. Koji su gradovi imali hale? Ja sam upravo na ovim večerama malo pre spomenuti mi rekao jedan puta da je Radnički, bez obzira što ja potičem iz učiteljsko-prosvetarske porodice, Radnički mene dosta vaspitavao i utjecao na moj vaspitanje i daljni život. On je imao tu svoju specifičnost da su mi od jutra do uveče družili. Početku, kad normalno kad sam počeo trening, je bilo osvetljenje, posle uvedeno osvetljenje, pa smo imali večernje treninge, a onda su bile i igranke uveče koje su se održavale na ovom košarkaškom terenu. Mi smo pravili žurke tamo ispod tribina, ne znam ko je donao gramofon, i to je bila atrakcija, i tako smo tu mladost provodili. Jedan od normalno uzora moji jeste igrač koji je najbolji igrač Radničkog. To je Neca Đurić. On je od mene stariji valjda. On je 36. godine, 5 godine. I on je bio čudo od igrača. Danas, mislim, njega retko ko spominje. Međutim, u ono vreme on je sa 1,96 m, ja mislim, drža centre koji su preko 2 metra, to je generacija, danas se to malo ko seća, ali to su generacije iz Bugarske, ne znam, Mirčev, Radev iz Rumunije.
Krumiš u Rusiji, u Sovjetskom savezu.
Jeste, Krumiš u Rusiji.
Petrov.
Da, i Petrov, ona iz Leningrada. Onda bili su tu igrači iz Češke, vrlo dobri, iz Mađarske. To su sve reprezentacije u ono vreme koje su bile od prvih 6-7 reprezentacija. Bilo je nekoliko dobrih i poznatih igrača iz Italije, Tulio Roklice i tako dalje, koji su igrali i ovde i dosta značili za razvoj košarke. Zašto ja govorim o Neci Đuriću? On je ušao u reprezentaciju gde su bili dobri naši košarkaši. Od Milara iz Ljubljane i Kristančića i Miletića. Kad je došao u Radnički i postao kandidat i reprezentativac, on je jedan put iskočio kao centar koji je bio vrlo, vrlo moderan centar za taj period i te svoje generacije. U Radničkom on je bio onaj osnov košarke, prvo preko njega smo sve igrali, kažemo ona taktika, drugo stvarno je bio vrhunski igrač i na evropsko prvenstvo 61. On je upravo malo pre spomenuto Krumiša držao, bio prvi centar reprezentacije i sa svojom visinom nosio se sa mnogo, mnogo višim igračima.
Pomenuli ste Boru Cenića kao vašeg prvog trenera. Za kog trenera biste mogli da kažete da je najviše uticao na formiranje vas kao košarkaša?
Pa normalno Bora Cenić. Jedno vreme me i Ciga Vasović trenirao Radnički kao junior. Ja sam u 17 godina prešao prvi tim. Znam da je Bora na detaljima insistirao i svako jutro u 7 sati sam ja bio na Radničkom ujutru. Čak sam učio da trčim. Bora Cenić je išao do tih detalja da mi je učio i sprint i kretanje ruku i tako dalje. Popodne sledeći trening. Nije to bilo toliko iscrpljivanje, odnosno fizički napor, koliko je to bilo više kao igra ovo prepodne, ali kroz tu igru trčanje, kretanje, stav, šut. Ja sam posle prešao rano u seniorsku ekipu i tu je Ranko Žeravica preuzeo i dao mi vrlo brzo šansu. Ja se sećam da sam već 58. ja mislim. Na jednoj utakmici kad smo igrali sa Proletarom iz Zrenjanina. Oni su bili čudo od ekipe. Kad su se pojavili, što kaže Bora Stanković, svima je laknulo da se Crvena zvezda pobedi, da ne bude samo zvezda, zvezda, zvezda. Oni su bili čudno ekipi, ja kad sam uveden u igru, meni je zapalo da držim locija. Vrlo je teško za mladi igrač, objasniš šta je u tom periodu i zbog starosti, i zbog kvalitete, i zbog čuvenja šta predstavlja jedan locija. Posle kad sam igrao protiv ovih čuvenih reprezentativaca, američkih, svetski poznatih igrača i tako dalje, Oskara Robertsona i da je ne nabrajam sve, to bi je manje manje značilo nego kada sam držao locije na šljaci večernje utakmice na Radničku. I dan danas posle toliko godina, valjda 60 godina, to je mi dan danas ostalo. Radojčić koji je bio šmekir, odnosno kozer na terenu, Lala Engler, takav bek, Kurc je bio i ne znam ko je bio. To je bila ekipa koju čuje da se smrzne, pa sam ja kao klinac ušao u igru da igram protiv njih i to mi je ostalo, evo, i dan danas u sećanju kao nešto, neki početak. Ja sam u juniorima igrao centar. Znači ja sam igrač koji je prošao sve pozicije u ekipi. I igrao krilo, i igrao sam ne onog visokog centra, ali onog drugog centra. Ja sam bio najviši u juniorskoj ekipi, igrao sam centra. Na ovom srpskom nivou i beogradskom Nama je konkurent bila Crvena zvezda, a u Crvenoj zvezdi igrao Vičentić. 2 metra i 1 centimetar, ja mislim. I on kad se pojavio, on je bio baš onako izrazito visok igrač, pogotovo juniorskog konkurencije. Malo je bilo igrača sa 2 metra u Jugoslaviji. I ja sam njega držao normalno i on mene posao, pošto smo postali izvanredni drugari, jer mi smo se tada družili. Ja stalno pričam kako sam mnogo voleo da me on drži, pošto se ja izvučem napolje, pa s polja šutiram, on kad priđe ja ga obiđem i tako da. Međutim, u odbrani je bilo, kad se on uvuče dole ispod koša, on je od mene bio 10 cm više, ja sa 91, i to je vrlo teško bilo šta odigrati u odbrani.
Radnički ste igrali dugo, čak 18 godina, a idemo u onoj najuspešnije sezoni 72-73. kada je Radnički osvojio titulu državnog prvaka. Šta se to promenilo, jer je 2-3 godine pre toga Radnički bio drugoligaš?
Pa nije bio drugoligaš, Radnički igrao taj sistem takmičenja takav bio da kad ispadneš jedne godine preko leta igraš, onda uđeš u ligu. To je bio, znači, period posle 68. kad se ušlo u sale. Pre toga je bilo normalno, igrala se liga proleće, jesen, i kad ispadeš onda si ispod celu godinu, ali mi smo tada se držali nekako i ispadali. Ja se samo sećam da smo u tom periodu kad su se utakmice igrale napolju, znači nisu igrali u salama, sećam se da su nam Crnogorci bili, Ivangrad da mi je bio konkurent uvek, ili Rabotić iz Skoplja, uvek za glavne utakmice za kvalifikaciju za prvu ligu. I da smo bili uspešni od njih i uvek su se vraćali u prvu ligu. Zahvaljujući pre svega Pive Ivkoviću, koji je moj saigrač iz ekipe. Piva je 3 godine stariji od mene, 38. godište, i kad sam ja počeo da igram u Radničkom i on je bio član prve ekipe. Isakiju Preleviću, koji je bio generalni sekretar, nekako se to namestilo, Piva je prestao da igra košarku, ja ne znam tačno koje godine. Pljaka je bio trener, Piva je onda, nije to kao sada, po ne znam, neki redosled, junior i ovi oni, ili asistent. Evo je to on dobio. Smo mi bili simpatičan klub i nekako drugarski klub. I njemu su dali to i on je krenuo da radi. Posle godinu dana, 2 godine njegovog bavljenja, pojavili su ovi igrači, pre svega Damljanović, Jarić, Ivković, to su igrači koji su nekako i trenirali, ali su odjedanput doveli Marovića, pokojnog, nažalost, doktora nauka, divnog čoveka. On je bio neki muzičar i skoro da ne igrao košarku, negde malo se nešto bavio. I on je tako brzinu postao vrstan igrač da je to nešto nezapamćeno. Međutim, umeće, šarm, znanje Pive Ivkovića strašno doprinao da ovi igrači isto, Ivković, Damljanović, Jarić. Ja sam već bio igrač u zrelim godinama, ali ja sam od njih stariji. Ja mislim da je tamo najstariji od njih 47. godište. Govorim o toj generaciji. Da su to Marović i Ivković, valjda. Znači 6 godina stariji, a od Jarića Damljanovića 7, 8, 9 godina. Ne znam, neko je tu čak i 50. godište. Igrali smo proleće, zima, ispadali, ulazili. Kad se počeli igrati u halama, zahvaljujući našem predsjedniku i ne znam, nekom simpatizeru iz Geneksa ili iz Ineksa, Piva je otišao u Ameriku i donao je nešto novo. Ja slobodno mogu kažem da je Piva je preteča jedne moderne košarke. Pokazao je nešto novog što do tada u Srbiji, pa čak, pošto su mi u tom periodu već bili u vrhu Evrope, nešto što je novo bilo za košarku, a to je da smo mi trčali u kontranapad sa 5 igrača. Da je Manović skakao, on imao zadatak iz odbojke, ne da vata loptu, pa da padne na zemlju, pa da se okrene, pa da doda. nego imao je zadatak iz odbojka gurne loptu levo ili desno. Tu smo Jarić i ja bili kako se ko zateko na kojoj strani, dole se spuštali ka liniji za penale, malo ka terenu. Taj igrač koji je dobio na koju stranu, on je išao ka centru, sa jedne i s druge strane trčali su dva krila, Damljanović i Ivković, koji su oko dva metra, vrlo brzi, dobro ulazi i tako dalje. Znači, nam dvojica smo do centra, posle centra imali zadatak da gurnemo loptu ovima. I šta je još bilo, je nešto što se često dešavalo, da ipak ekipe zatvore ova dva krila. Ali u tom trenutku dotrči Marović, koji je bio vrlo, vrlo brz, pretrčao je svog centra koji je ostao i koji je skakao s njim zajedno, dosta puta završavao te naše napade, kontranapad sa pet igrača.
Osvajanjem titule prvaka države, Radnički je stekao pravo da igra naredne sezone u Kupu evropskih šampiona. Da. Sa kakvim učinkom je to bilo?
Nije nigde zabeleženo, ali mi smo ušli u Final Four danas. Bili smo u polufinalu Kupa šampiona Evrope. Igrali smo polufinale sa Real Madridom i izgubili. Ja sam upravo na tim druženjima, sad vrlo skoro pred Rankovu smrt.
Žeravica?
Da, Žeravica. Nekako mi došlo, kad sam pričao njemu koliko je on za mene značio i tako dalje. Ali ovo je vrlo bitno, jer nije samo trening, skok, snaga, tehnika, ne znam nija šta u košarci bitno. Bitno je neko osnovno vaspitanje ili neka pripadnost nekome, nekoj sredini, nekom kolektivu. Ustao sam i zamolio sam sve prisutne, a to je otprilike pola devojaka, sada ne devojke, ja iz ove drugačije babe, naši drugarici iz ovog vremena, i ja bih nešto da vam kažem, nešto mi je palo. Kažem emotivno, nešto što je izašlo iz mene u ovim godinama, zamislite. I kažem Rako, služe Rako, i sad ponavljam onu priču, dodakle sam ja porodica moja, roditelji, ko su mi deda, baba. Kažem, ja sam živio u toj, da kažem, učiteljsko profesorkoj porodici, gde su sve bili maltene intelektualci, ujaci ovi. Smatram da je Radnički i ti u okviru tog Radničkog mene vaspitao 50% odnosno na moju porodicu. I su se mi družili, tako da nisam ja odlazio na trening i posle, tad nisu postale diskoteke, ali u ne znam ja kafane i na igranke. I smo na igranke na Radničkoj, žurke smo pravili ispod tribine. Ja kažem, pa ja Slaviju nisam prolazio. A kažem, dalje sam išao jedino kad igramo protiv Zvezde, Partizana. Ali onda se dogovorimo, dođemo na Radničke, odemo na Crveni krst, sačekamo trolejbus Ansaldo, onaj srebrni veliki trolejbus, sačekamo da ne idemo Crveni, odemo do Kalibertana, tamo normalno prebijamo Zvezdu i Partizan i onda se vratimo na Radničke stavu.
Da li ste možda odlazili na ono Koraćevo ćošen, jer ste sa njim bili i saigrač u državnom timu?
Pa kako ne, ali to je već period kad sam ja bio stari, da kažem, uslovni igrač, to je 66. peta, treća, jer mi smo krenuli da se, da kažem, uslovno družimo posle svetskog prvenstva u Rimu, gde sam ja bio, po našim novinama, najbolji izvođač penala svetskog prvenstva. To opet kao vic, i to Gordić stalno kad se vidimo govori. Ja sam šutirao 4 penala, sva 4 ubacio, i u našim novinama izvođači penala, Ražnatović prvi 4 penala 100%, bilo je još igrača koji su šutirali recimo 12 penala, isto dali svih 12, ali sam ja bio na prvom mestu. Ja se stidim, malo da napravimo neku. Go odlazili smo tamo sigurno, jer smo se družili. Mi smo odlazili na Kalimegdan, imali smo i druženja tamo, ali Knez Mihajlova je bila, Štrafta je bila, 210 negde oko podne, kada se završi fakultet, škola, u toj pauzi dosta smo se okupljali, družili, i to ne samo košarkaši, nego i Zoran Petrović, odbojkan. Ja sam upoznao ono vreme mnogo hokejaša s kojima sam se družio, vaterpoliste, fudbalere, normalno. 64. smo išli na olimpijadu zajedno sa fudbalskom reprezentacijom, gde je bila masa igrača koja je posle bila kvalitet, Đajića, Kule, Ćurković, od vaterpolista Zagreba, Lopatni, a da ne govorim naši, Sandić, Janković. Na tom ćošetu smo provodili dosta vremena. Bili smo poznati zato što smo imali širok krug poznanstava. Između nas, sportista, uz to išao je opet i spektar ljudi koje smo poznavali. Čak sam ja poznavao, javljao sam mu se uvek sa dobar dan Ivi Andriću, kad je dolazio na Zvezdu da gleda košarku ili... On je često znao da dođe na trening, ne samo na utakmicu. On je znao ko sam ja to, što meni dosta znači ipak poznavati jednog Ivu Andrića i da on zna ko si ti. To je za nas klince i sportiste bilo vrlo značaj.
Eko.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butić. CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Dragoslav Ražnatović.
To sam propustio da kažem, kad sam govorio Ranku Žerevici, ono kako spatam da je radnički i da mi je on bio drugi roditelj, rekao sam mu, između oslog, ja znam koliko si ti napor uložio da ja postanem reprezentativac. I svestan toga da tebe nije bilo, možda ja nikad ne bi postao reprezentativac. 59. godine Aco Nikolić ubedio da me pozove na te zimske pripreme u Slavonski Brod. Ja sam rano postao kandidat. Imao sam tu sreću što sam zadnji dobijao šansu da uđe u reprezentaciju. Ali sam imao sreću da svi oni koji su pre mene dobili šansu da uđe u reprezentaciju, pravili su neke greške. Tako da sam ja, koji sam zadnji dobijao šansu, koristio na bazi njihovih grešaka koje sam ja normalno video. 63. godine ja sam bio i ostao kao 13. igrač pred Evropsko prvenstvo ovde preko puta nas na sajmu. A pre mene su i Križan i Bojović dobili šansu da igraju. Oni su toliko želeli da pokažu svoje kvalitete, su pravili mnogo greša. Ja kao zadnje pozvani igrač med 16 za evropsko prvenstvo u Beogradu, ja ostanem kao 13 igrač. A Troskot je imao gips na nozi i Troskot je zadnjeg dana priprava skinuo taj gips i ostao u reprezentaciji. Meni su se zahvalili, tako da sam ja evo ovdje u ovoj hali trenirao do zadnjeg dana očekujući da ću igrati evropsko prvenstvo, ali nije to ništa bilo strašno. Nastavio sam ja sa istim entuzijazmom, voljom i onda sam već 62. jer odlazak moj u Rio i Cvetković.
To je 63. svetsko prvenstvo.
Treće na svetsko prvenstvo. I verovatno i Trajka Rajkovića. Svetsko prvenstvo trebalo se održi na Filipinima, u Manili, 62. Međutim, zbog neke revolucije, ne znam ja, svetskog nekog bojkota, to je otkazano i zakazano za maj mjesec 63. godine. Paralelno sa tom reprezentacijom koja se pripremala za Manilu, mi smo imali B reprezentaciju koja je trenirali gdje su bili Šarolika, mislim, društvo. I kad je ovo otkazano, mi smo dobili šansu, onda sad na testiranju naših kvaliteta. Išli smo u Budimpeštu s reprezentacijom tih rezervi. Da sam ja iskoristio tu šansu, da je Cvele iskoristio šansu, tako da su došle pripreme za Rio 63. proleće. Bili smo pozvani. Cvele taj već Soko, ja se tu opet šalim, koji bi urednik sporta na Duplerici, sport je tati...
Sokolović, novinar, bivši košarkaš.
Da, i bio glavni odgovorni urednik sporta. A sport je bio onaj ogroman lidsko borba, onda Sokona preko srednje strane napiše Cvetković u reprezentaciji. Izborio vizu za Brazil. A još nije izborio, ali normalno on to da u etar, da u novinu. Ja nisam imao takve uslove. Ja sam zadnji dobio šansu, ali pre mene su dobili Križan i Bojović. Ali oni su krenuli da igraju, krenuli individualno. Ja prema ja i umšu u igru, dobijem loptu, levo gurnem Ivi, desno Žućko. Oni daju koš bez ikakvog rizika, kažem ja prođem. Žućko igrao na desnoj strani, uglavnom Iva je bio bek sa mnom kad sam ja da ne, ako sam sam idem do koša, ja odem dam koš i tako sam i prošao. Ja sam stanovao sa Sijom Nikolićem u sportskom centru ovdje gdje je sad radio S. Baš sam išao u sobu da vidim šta je u mojoj sobi. A pored nas je Bojović sa Zvonkom Pentričević. Sad ja izlazim iz one hale, ima onaj hodnik, sad se ulazi u onaj hol i tu je bio neki okrugli sto i ja vidim Maca Nikolić i Bora Stanković sede. Kad sam prilazio i vidim da oni sede, ja uzem peškir ovako napasi na glavu i prođe. Kaže, pa zašto peškir? Pogledao se, ne bi setio, pozovu. Iza meni Bojević je prolazio, njega pozovu i sad ja odem gore u sobu, bila su ona vrata napolje da se izlaze na terasu. Ja kažem si, ja, majko moj, sad ja si ispričam ovo, kada danas odlučuje, kad čujem Bojević dolazi i kaže, Jimmy, naš ko ne ide u Rio? Ja, a to je soba do sobu. Ja legno ovako na krenu. To je za mene bilo, ajde neću sada pretjerim Nobelovu nagradu, kod ne znam ja šta, da uporedim to.
Tako je državni tim otišao na svetsku u Brazil, kako je prošao tamo?
Neca Đurić je tako dobro igrao, posebno protiv Rusa, ali mi smo pobedili i Rusi i Amerikanci. Neca je protiv Rusa protiv onih njihovih centara, raspametio ih. Normalno, stalno, dobru igru Ive Daneve i Koraće koji su davali mnogo košava. To je bilo osnova. Tu je bio Đerđa kao šesti igrač, Kovačić isto dobro igrao. Ali smo dobili Ruse i dobili i Amerikance, onaj čuveni backhand šut Ive Daneve iz dvokoraka bacio za 75-73. To je onda bio padanju, ne se sutrčali smo. Finale. Protiv Brazila nismo imali nikakvu šansu. Brazilci su bili i dobra ekipa, ali suđenje bilo tako da nismo imali kriterijum suđenja, fauli, on, njihov presing, njihov agresiv i normalno tih 20.000 u Maracanazinho, kako se zove ta hala koja je povezana pasarelom sa Maracanom, 20.000 ljudi u ono vreme, nešto što je maltene nezamislivo. Nismo imali šansu, dobili su nas ne lako, ali su nas dobili i non stop su vodili.
Narednu medalju koju ste osvojili bilo srebro na Evropskom 65. u Moskvi.
Da, pa to je bilo neko, kažem, rutinska medalja. Tu smo izgubili od Rusa u finalu. Normalno, oni su bili favoriti, imali su jaku reprezentaciju. Ali ono što je vezano za mene, jeste polufinale smo igrali protiv Italije. I bilo je jedna razlika za nas i naš napad. Tad nije bilo trojki, 24 sekunde već bilo. I ja, pošto sam bio samouveren, finta ovamo, nama, ne sjećam se sad ti detalja, ali ja krenem na ulaz do koša i mene oni fauliraju i ja dva penala treba da šutiram. Ako ubacim ova penala, kraj utakmice, ostalo je još recimo 15 sekundi do kraja. Ja šute prvo promašio. Kad sam promašio prvo, pogledam ovako Aca Nikolić. Zaklao se. Jer sad oni imaju šansu da daju koš pa da bude nerešan. Međutim, kako ide mala, ja promašio i drugo. Međutim, sva sreća. Odigli smo odbranu, ostane lopta Talijanima u rukama. Proisteknu tih 15 sekundi, koliko je već bilo do kraja, i mi uđemo u finale, odnosno osvojimo srebrnu medalju.
Da li je ta generacija triumfovala naredne godine 66. na nezvaničnom prvenstvu sveta u Montevideo?
Pa jeste, samo što je Ranko je tad posle evropskog prvenstva preuzeo reprezentaciju i dosta je podmladio. Uve i Ratu i Basina ostavio, ja mislim, Necu i Đerđe vrati. Pod mladi uve neke novi igrači, mi smo Amerikancima pobedili, Ruse smo izgubili, ali su Amerikanci valjda tukli Rusi u tom krugu, smo mi bili prvi i tako osvojili to zlato na nezvaničnom svetskom prvenstvu u Čile.
Na 67. svetsko prvenstvo je vama ostalo, verujem, u lepom sećanju, jer ste bili u idealnom timu šampionata.
A jeste to, ali igrali smo u neku kvalifikacijnu grupu, ali tamo su bili Meksikanci, da se Raga pojavio, bili su i Amerikanci. I posle kvalifikacija tih, odnosno te grupe, mi su se kvalifikovali kao prvi. Posle smo ušli u 8 reprezentacije, onda igrao svaku sa svakom. Međutim, šta je poenta opet s moje strane gledam? Ja sam bio najbolji strelac, najbolji igrač Jugoslavije u toj kvalifikaciji grupi i dobro, šta mi je preostalo, a sa Žućkom sam bio u sobi. Mnogo zezam Žućka i Ivo Dareva, da, Koraće da ih zezam. Kako ste vi to igrači, čemu vi pričate? Ali to ne je ovako, nego je to za ručkom, za večerom, u slačionici pred svima i normalno. Uvek je bilo Rata Tvrdić koji je Kozer, neverovatan, i svi to prihvate i to je bilo zezanje kako sam ja čudo od igrača, normalno Žućku koji je bio malo, da kažem, uslovno i suvetan. on se nervira, a još on i ja u sobi, onda mu ja stalno žvaćem isto.
Naredne godine je selekcija Jugoslavije osvojila srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Meksiku. To je najznačajnija ona utakmica u polufinalu sa Rusijom. Zanimljiva završnica, jeste.
Pa on je dao ta dva penala.
Vladimir Cvetković.
Da, ali i tu imam opet ja moje ovako. Na malo prespomenutom Montevideo protiv Brazila je bilo vrlo slično kao u Moskvi. Jedan, dva razlike za nas i ja sam u kontranapadu bio, oni su me folirali, ja sad izvodim dva penala. Ako ubacim jedno, dva, mi smo osvojili srebrnu medalju. Ja šutem prvi penal i ubacim i onda stampedo navijača naših uleti i tako dalje. E sad, posle ovoga što se desilo sa Cveletom, odnosno ne desilo, nego što je Cvele uradio u Meksiku protiv Rusa, ta dva koša su obeležena njegova kao, ja kažem, šta je sa ovim mojim košem prošle godine što sam dao i osvojili srebrno, da jeste svetsko prvenstvo niže i nikad nismo osvojili olimpijsku medalju, pa je to, ali kažem, nema smisla, opet smo se to zezali na tu temu i šalili. Balkona normalno nije bilo prijema tog dana, ne. Na prijemu kod Tita stojimo posle Meksika. Đurđa Bjedov, lopatni ja. Đurđa Bjedov, zlatna medalja. Lopatni, zlata medalja. Vaterpolista i ja. Nama protokol ne daje da mi sad svi navalimo. Svako jedno nas je želo da dve reči prozbori sa Tito. Nama protokol ne daje da mi sad napravimo grupu i da se svi sjatimo i druže Tito tako dalje. Nego mi stojimo, a Tita oni vode od grupe do grupe sportisti tako dalje. Normalno, ja nisam najem, pa sam ja stao sa dve zlatne medalje. I Tito priđe nama i počne priča. Normalno, Đurđa Bjedov je kao devojčica, mlada, u ono vreme bila zvezda na nebu. I Tito priđe, čestita njoj, lopatu, normalno i meni. Sad ja, a već vidim da će on otići dalje. Ja sam ovako malo atipičan lik. Ja izvadim vozačku dozvolu i tamo gde sam ja trebao da se potpišem, bilo je prazno. Znači ja se nisam potpisao na vozačku. Ja okrenem onako dve strane, tako da ostavim samo tu stranu i kažem, druže predsjedniče, da li bi bili ljubazni da mi se potpišete, ovo je moja vozačka. Napisao. Ona i dan danas čuvam tu dozvolu. Kad sam predavao novu uzimu, ja kažem, znači šta, ovo je Tito potpis, hoćete biti ljubavni da mi, i oni mi ostave, tako da imam kod kuće tu stranu. Kad sam ja to uradio, kad su sportisti nagrnuli da od njega traže autografe, kako je protokol, ovaj šef protokoliče, koji je ovo smislio, ja kažem, i ja pofignem. U 74. sam otišao u Švajcarsku, vratio se 75. i od 75. do 80. sam bio generalni sekretar radničkog, u stvari direktor kluba. Tad je FOB bio sponsor. I ja sam vršio tu funkciju 5 godina. Imali smo i veliki uspeh koji vrlo slabo se spominje danas u košarci. Bili smo finalisti Kupa Kupova. U Palma de Majorci izgubili smo Italijana uz pristrasno suđenje onog Bugarina. Slovio je za najboljeg sudiju. Tad je Ciga Vasović bio trener naš. Posle smo bili pobednici Kupa Jugoslavije pre toga godinu dana i tako dalje. Radnički je bio tu među prve 3-4 ekipe toj ligi. 80. godine Cvetković je dobio hipodrom da upravlja s njim pored Tašmajdana, da je mene pronašao kao žrtve do jagnje i rekao ajde dođi zajedno ćemo, i onda je normalno posle 6 mjeseci rekao ma ti to možeš sami. Mene malte ne imenovo na mesto direktora hipodroma. To iskustvo koje sam stekao kroz sport mi je sigurno mnogo pomoglo. Bio sam na hipodromu diskoteci koja je pre toga. Konjskim trkama ništa nisam znao. Došao sam tu, ali zahvaljujući i Mrki, odnosno Cipu, koji mi je napravio idejni i glavni projekat rekonstrukcije staza. Onda Zrelecu kao predsjedniku izvršnog saveta grada Beograda, Ljubičiću u vojsci, Ratko Mitrović, ljude koje sam ja poznavao, Emišović i tako dalje. Ja sam uspio da i obezbedim pare i da izvršimo rekonstrukciju staze za 6 mjeseci i da napravimo, ne znam koliko se ti sećaš, ali tad je hipodrom bio nešto što je bilo u centru interesovanja Beograđana. Sada ne govorim da je hipodrom jedan od osnivača svetskog udruženja galopera i ja sam jedan od potpisnika formiranja tog velikog udruženja galopera zajedno sa Englezima, Amerikancima, Japancima, Francuzima, već koje sve u galopskom sportu najjači. Ceo moj život radnički do 80. od 80. hipodrom do 19. oktobra 2000. godine. Zašto su me najurili, s pravom mogu da kažem, barabskim načinom, nešto što je ostalo u meni, što me boli. 21. godinu svog života sam ipak, neću da kažem posvetio, ali proveo. Da li sam bio uspešan i koliko sam bio uspešan, to nek drugi kažu, ali sam 21. godinu proveo na hipodromu i najuren kao neki kriminalac, odnosno ja, a nisam bio član SPS-a. To ne treba dokazivati, sad je to već prošlo vreme i nebitno, ali oni su me krstili, oni su odredili da sam ja ovo, da sam ja ono, moram da kažem. Odredili su se ja član SPS-a zato što sam prijatelj, a ja sam s Mrkonjićem i košarkaški drug, on je mlađi od mene godinu, dve dana, ali išao u 14. Beogradsku zajedno. Ja ga znam iz 14. Beogradski, ja sam njega odveo u Radnički da igra košarku i tako. I tad smo se i upoznali i studirali smo građevinu, ali ja sam prvi stepen građevine završio i studirali smo građevinu i kad sam postao direktor, ono što sam malo pre spomenuo, onaj idejni i glavni projekat, to košta, nije to tek tako. I nadzor posle investit, on je to se uradio besplatno. Kad je to već počelo da liči na nešto, kad su ušli vojska i grad Beograd i ministarstvo poljoprivrede i ko je već počeo da finansira program, ja sam napravio program razvoja hipodroma, sam video na šta to liči. Video sam tamo da je to bila jedna, na kraju bezvlašće, da je to bila jedna organizacija koja nije bila organizacija. '13. godine niko nije ni setio se da obeleži 50 godina. Ja to kažem, nije to 50 godina, to je pola veka. Kad čovjek kaže pola veka, ipak mora da stane, ne kaže mirno, ali to mnogo znači. Niko se nije setio da obeleži. Ja sam zvao Sašu Miletiću, tada urednika politike, i on je dao nekoliko nastavaka i tako dalje. Ali saveza ili prva medalja na svjetskom pola veka prošla. Kao što nisu prvu medalju na evropskom prvenstvu pola veka 11. godine kad je bilo. Niko nije. Sad ja dođem na jednu ideju, ja ću to da uradim. Nađem onoga što pravi medalje i odnesem moju medalju, repliku i napravim 7 medalja. Ko je živ i Bora Stanković koji nije dobio medalju. Onda odem u palas i pričam sa direktorom palasa i kažem prvi sprat te i te sobe, ona sala, tu smo doručkovali, sastanak imali. Kaže čovjek nema problema, sve gratis. Nađem Radenkovića pokojnog, nažalost, vina ima i ovo, On kaže, nema problema, 50 flaša vina, kog hoćete, samo se javi. Ove iz filma, ovi što su radili.
Bićemo šampioni sveta.
Eto, oni kažu, ok, mi ćemo da uradimo scenografiju tamo, pa nove ovo sve da napravimo, da snimamo to i nama treba taj materijal za film. Tad još film je bio gotov i sve se ja dogovorim. Međutim, cena, možda ću doći, neću doći. Bora Stanković u Minhenu kaže, ja idem za Cirih, zbog starosti, zbog godina, nije mogao se vratiti u Beograd. Rica Gordić u Belgiji, pa doći ću ovo, ono, počela filozofiti. Ja izračunam da ću ja, Neca Đurić, sedeti, i tu su bili dva Slovence i Đerđa, Iva, Dane, Vajljati. Ja izračunam da ću ja, Neca Đurić, ja i eventualno sa jednim ili dva naš četvorica biti. I kažem, to će biti glupo. Sad mi sedimo, pa noji, televizija, ne daj Bože, ova dva Slovenca otkažu, pa dođe samo Đerđa i Decija, to je onda smešno. I ja to otkažem, normalno medalje podelim individualno, kad smo se sretali. Zašto sam ovo sve rekao? Iduće godine je 50 godina Meksika. Prošle godine bilo 50 godina Čile. Ove godine je 50 godina Urugvaja od Montevideo. To su sve zlatne i srebrne medalje. E sad, neko će reći, ma nije to Srbija, to je Jugoslavia. Ali 50% reprezentacije uvek je bilo. Bilo je 6-6 ili 7-5 za Srbiju. Po nacionalnostima, ako gledam. Ali to nije bitno. To je ono što smo mi napravili i ostavili ovima sada. Ili onima juče ili prekjuče i šta znam. Ja sam bio i predsednik 97. 8. godine. Mislim da je nekorektan da se niko ne sti. To je pre svega obaveza Olimpijskog komiteta, Košarkaškog saveza Srbije. Zašto ovo sad govorim? Ovo što se malo prispričao, da sam ja smogao snagi da organizuje sve to. Drugačije kad savez pozove i dovede igrače, a drugačije kad ja to radim sam. E, ovo mi stoji ovako nekako na duši. Mislim da je posle ove priče koju sam sad ispričao, logično da kažem da se ipak skoro je Vičevski vodi. Znači ja sam došao, iza mene niko. A na što bi ti došao da nije bilo ove hale, da nije bilo Rija, da nije bilo Meksika, da nije bilo svih onih prvenstava u međuvremenu? Ko bi nastavio Kića, Praja, Moka, pobede do kraja i tako dalje, pa onda iza njih Diva, Đorđe i tako dalje? Kako bi te generacije, šta bi one nastavile i šta bi one nasledile?
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je košarkaš Dragoslav Ražnatović. Bio je ovo 298. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.